You're with SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
قال دربه رفوق التلفون عنا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين اللي مسات ويجب شي مستقسيات تاوكم السميات عنا غراتي هفنا تالحنتيك دوريس
غراتي جو غراتي انتم السميات دان البروغرام سابحت عنا
الأول مستقسية جاية من أنت ماريو كريمونا من وينتويرفيل دوريس دانا قال لك لي سما لي الفلين والبويزن اللي تخلط ماليل ما بيش تقتل الحشيش حزين يستا يكون تا خسارة الصحة البنيدم قال لك ينا دايما نقطة التنت ونلبس لنقوانت متى نكون اتنوزاخ قال لك دوريس تستا تايد لي أكتر دواردان يكو جفيرو دالي سما
Iva, tazgur Mario, mela, il-round-up, jew insibu ieħor ngħidulu zero, jew zero, ġvera. Dan kollha fihom ngħidulhom il-glyphosate, ux hekk il-prodott ġo fihom. Fihom ukoll dawn l-acid u glycine, hemm ħafna affarijiet li ma nixxi ngħidu huma kemika. Kemika ma nixxi ngħidu iva ta' ħsara. Ħsara għalina l-bnedmin, ħsara għall-annimali u ħsara wkoll għall-mikrobi tajba jew worms li hemm taħt il-ħamrija. Però xi ħaġa kif dejjem ngħidu kultant irridu nużaw dak li ma rridux nolqtu xi ħaxixa xi wiz fejn biex inti taqla kemm taqla tinduna li ta' xejn qed tagħmel u jkollok tispreja xi ħaġa biex dan il-Roundup Zero jew glyphosate taraw intom x'tużaw imur iktar l-elleru u din il-ħaxixa ħażina iva hawnhekk tispiċċa. Issib min jgħidlek fejn ħafna jekk inti tuża il-ħafna u hawnhekk meta ngħidu nużaw il-ħafna meta tant jintużaw feli ikbar li dawn huma l-markets u x'vera tant jintużaw biħxejjex li jitkabru minn sena għall-oħra, però hawnhekk meta ngħidu li jużaw ma jużawx bħal ma nużaw intu jien bħala ġardinar li hawnhekk irridu ferm noqdu attenti iva waħda li ma xomx dak il-prodott li inti qed tuża. Lingwanti bħalma inti qiegħed tgħid, tinħassel wara li inti teħles minn dak li inti tkun użajt u tuża wkoll dejjem bil-galbu dak dejjem bħala aħna ġardinara li nħobbu l-ġnien u nħobbu l-għeliqi. Toqgħod attent, però kultant bħalma ngħid trid tuża li ma tridx darba ta' kultant. Li ngħidlek ukoll toqgħod attent ilali speċjalment anka meta jkollok ir-roses u jkun naqra tar-riħ u hawnhekk qatt m'għandek tispreja dan il-prodott meta tkun naqra taż-żifa tar-riħ xejn trid tkun il-kalma. Għaliex hekk jolqot ir-roses jew iva jinżel fl-art u fejn għandek roses u l-erruq jixorbuh hawnhekk ir-rose tgħid inti sa titlifa mill-lum għal-għada trid toqgħod ferament attent. Iva fejn tagħmel anke kif ikollok xi annimal li forsi taħraq xi ftit fuq il-lon xi wieds li għandek kemm jista' jkun tħalli mill-inqas 24 sija tgħaddi qabel inti tħalli ngħidu aħna l-kelb jew il-qattus jgħaddilek fuq dak li inti sprejjajt u x'vera. Dawn huma affarijiet li wieħed irid iktar joqgħod attent bil-galbu tiegħek. Imma li nużaw darba kultant ma jimpurtax, ġas noqogħdu attenti.
Mistoqsija minnant Kristin Magro minn New South Wales ukoll, din ċemple Doris qed tistaqsi dwar is-siġar tan-naspli qed tgħidlek meta jagħmlu l-frott dawn għaltlek frott tas-sajf jew tax-xitwa.
Le proprja dawn Kristin huma l-frott ngħidilha jien. Is-siġra tibda fix-xitwa, tibda trabbilek il-fjuri u koll ittik il-frotta, imma sakemm inti tiġi biex taqtaħħa, issa hawnhekk tħallna fir-rebbija. Allura din in-nasplija ġejja mix xitwa għas-sajf, el għaliex toħodha in between ta' bejnietu mhux hekk għar-rebbija. U għalhekk aħna ngħidu meta jkollok in-naspli fil-ġnien jew fl-għeliqi trid tibda mal-ewwel taħseb għal fruit fly, el għaliex il-fruit fly tant itfittex tixa lil-din n-nasplija u għawnek inti t-tiddendel xie prodotti biex kemm jista' jkun neħilsu mill-fruit fly. Jinsa ngħidlek mix-xitwa għar-rebbija din il-propja n-nasplija.
Mistoqsija minnant John Tewma minn St. Albans fil-Victoria. Doris, dan għallek li għandu ħafna rqajja fil-lon ta' dik li Malta konna insibuwa ngħidu la ħaxix Angliża. Għallek jiena nipprova noqtolhom bil-weed killer imma iħallu li ħafna rqajja nixfa u qishom maħruq għal ħafna żmien. Qed jistaqsik Doris hemm xi mod ieħor kif jeħles minn din il-ħaxix Angliża, għallek ukoll li dak li ħaxix Angliża li għandu u fil-ġnien il-weraq u l-fjuri tagħha huma ħafna iżgħar minn ta' Malta.
Iva, din il-ħaxix Angliża aħna hawnhekk għalkemm qgħu oħrajn li jikbru similari bħal dawk ta' Malta bil-fjura safra ekku, hawn ukoll li għandhom il-bojot, għandna wkoll li fihom ir-roża u dawn imbagħad jaqgħu taħt ir-razza tal-clover, kollha ġejjin ngħidilhom jien kuġini mill-istess familja, mill-istess razza. Dik ukoll bl-Ingliż minn għalija ngħidulha cowslip minn is-sejra żball. L-aħjar li tagħmel flok li inti tolqot biex ma tantx tħallilek dilla jinta kull-irqajja hemm fuq il-lon, però soforu ġvera, però ngħidlek li jista fi żmien tissa ta' tar-rebbija tale fil-lon jibda jikber u speċjalment bin-naqra tax-xita li jew inti saqi u hawnhekk il-lon jagħti ma' żmien kif jibda jikber u s-sajf jidħol. L-aħjar li nista' ngħidlek tagħmel ukoll tilbes ingwanti żewġ pari mill-inqas mhux waħda minn dawk tal-lasktu. Tagħmel dan il-prodott li jinti hija għaltu naqra mal-ilma u tamlu ġa container per eżempju tal-plastik bħal container tal-ice cream, all right? U dbil bidejk dawk lingwanti un bazza tarmi kollox, ok? U tmiss biss il-werqa u forsi jekk fija l-fjura u hawnhekk inti mintix qed tispreja u tolqot li jimbagħad ikollok irqajja fuq il-lon u meta inti qed tmiss bidejk da qed ixxarrab il-weraq bidejk inti għex feq qed tmiss il-weraq jixrob dak li jinti eja tidlek fuqu u jimur kollox l-leru u bil-mod il-mont il-pjanta tinxef u hawnhekk inti later on tgħaddi bil-lawnmower u jispiċċa kollox.
Mistoqsija minnant Silvia Vella mill-Victoria minn Caroline Springs. Doris, dina għaltlek li għanda siġra li jissa kważi kibred daqs solar. Għaltlek li ma tafx x'isimha imma bħalissa f'dan iż-żmien fija ħafna fjuri żgħar bojot fuq l-isfar għaltlek ifuħu ħafna qishom bħal ġiżmin. Xi ħadd qalla li din mir-razza tal-ġiżmin u tagħmel qishom boċċi żgħar mimlija żerrija u sikwit issib li jkunu qegħdin jimptu. Għaltlek taħseb li aħjar teħles minnax għalura li faċli tinxteret minħabba iż-żerrija?
Ma nixi ngħidu Silvja, però milli qiegħda nipprova naħseb jiena bliqiet tgħidli u din jien għandi waħda ġa qasrija kbira, jien naħseb li qed titkellem għal Philadelphia jew ngħidula wkoll Sweet Mock Orange. Naħseb id-dettalji li inti tgħidli speċjalment xi ngħid li tagħmel il-boċċot suwet li tkun kollha mimlija żarrija. Naħseb li dik hija l-Philadelphia. Issa, li tneħħija m'għandekx għalfejn jekk m'intix tara li qiegħda ddejqek verament x'in jaqgħu ż-żarrija kollha tala xtiel iż-żgħar. Jekk tara li għandek il-ħafna xogħol allura hawnhekk inħalli f'idejk tneħħix jew le, sara min jista' tagħmel, tieħu naqgħa tal-paċenzja x'in tara li qiegħda tnibbet dik iż-żarrija li taqa' tneħħihom inti waħda waħda u iktar tista' wkoll tagħmilhom f'xi qasrija anzi fil-fatt ngħidlek ara hemm xi ħadd li forsi jriċċi waħda minnhom għax verament fuq fi żmien tista' tar-rebbija.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, infakkar li semmija tagħna hawnhekk li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhomna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi ħbieb u kif dejjem ngħid komplu gawdu l-ġnien għax dan ma jispiċċa qatt.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.